Rádio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Zašto je 30 poslanika Evropskog parlamenta zatražilo provjeru odnosa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, pojašnjava Kathleen Ceh iz Mađarske, jedna od potpisnika zahtjeva u Evropskom parlamentu.
Istragom treba utvrditi i razjasniti da povjerenik nije dao prešutni pristanak na secesionistički program čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika. To bi bilo protivno službenoj politici Evropske unije koja je čvrsto opredijeljena za Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
U 60 bosansko-hercegovačkih firmi otvoreno 500 novih radnih mjesta u okviru projekta Eufor Biznis, kaže za Radio Slobodna Evropa Ismar Alagić, direktor razvojne agencije iz Tešnja.
Ostvarili povećanje izvoza u visini od 44,5% u odnosu na period prije početka projekta.
Oko 1,5 milijuna evra vrijednost je nekoliko projekata koje finansira Evropska unija, zahvaljujući kojima će u Bosni i Hercegovini dobiti nove turističke objekte i proizvode, te će se uvezati sa sličnim destinacijama u široj regiji Mediteranu. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo Blato na jugu Bosni i Hercegovine.
U vrijeme kad smo imali manje posjetitelja, manje posla, mi smo radom od kuće i online sastancima uspjeli aplicirati i evo, tako da smo te dvije aplikacije odobrane, što znači ukupno 1 milijun eura za unapređenje turizma u Hutovom Blatu.
Grad Cazi na sjeverozapadu BiH pozvao je zaposlene državljane Bosne i Hercegovine u zemljama Evropske unije i drugih zemalja zapada da ulažu u male biznise. Za potencijalne ulagače nudi se i financijska podrška. Nermin Ugrešević, gradonačelnik Cazina.
Na raspolaganju je 65.000 maraka gradskih sredstava i 65.000 partnerskih sredstava i bit će javni poziv. Svi naši ljudi u dijaspori moće prijaviti svoje poslovne ideje i dobit će sredstva za registraciju biznisa ovdje u Cazinu.
Ostanite sa nama do kraja emisije. 30 poslanika Evropskog parlamenta uputilo je pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u kojem traže pokretanje istrage u ulozi Evropskog komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelija u pomaganju separatističkim aktivnostima Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Pismo je na Twitteru objavila Kathleen Ceh, poslanica Evropskog parlamenta iz Mađarske. Parlamentarci u pismu naglašavaju da je uznemirujući dokument koji je procurio, a koji potpisuje šef Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, u kojem stoji da se Oliver Varhelji otvoreno dogovara sa Miloradom Dodikom o raspadu Bosni i Hercegovine. Više u temi Melihe Kešmer.
Provjera odnosa Europskog komesara za proširenje Olivera Varhelija sa Miloradom Dodikom, političkim liderom Srba u Bosni i Hercegovini, značajna je za očuvanje kredibiliteta Europske unije na Zapadnom Balkanu, a jedan od potpisnika pisma koje je upućeno na adresu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, Thijs Reuten, podsjeća da je to i Varhelijev zadatak.
Gospodin Varhelji bi trebao promicati europske vrijednosti i služiti interesima EU i interesima bosanskog naroda koji se želi uskladiti i reformirati prema stabilnoj i prosperitetnoj demokraciji pod vladavinom prava. Stoga očekujemo od gospodina Varhelija da bude posebno oprezan kada je u pitanju izbjegavanje bilo kakvog novog nagovještaja favoriziranja Vučićeve Srbije, Dodikove politike ili bilo kojeg drugog Orbanovog interesa na Zapadnom Balkanu.
Sličnog stava je i Nathalie Lissot, eurozastupnica iz Francuske i predstavnica stranke Obnovimo Europu. Lissot se osvrnula na navode o dokumentima koji su procurjeli, a koji pokreću pitanja o kontaktima koje je komesar Varhelji imao sa Dodikom.
Kao zastupnici u Evropskom parlamentu, naša je uloga kontrolisati kako Evropska komisija radi i dobiti odgovarajuće informacije u tom pogledu.
Povod za pismo zastupnici su našli upravo u navodnim dokumentima koje je potpisao šef delegacije Europske unije u BiH, Johan Sattler, a u kojem on sugerira da je komesar Varhelji otvoreno tajno dogovarao s Miloradom Dodikom, srpskim članom predsjedništva BiH, potencijalno razbijanje države. U pismu se posebno naglašava uloga komesara EU u potezima u vezi s najavljenim povlačenjem nadležnosti iz državnih institucija BiH. Katlin Ceh, zastupnica u parlamentu i predstavnica stranke Momentum iz Mađarske za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zastupnici pismo potpisali posebno zabrinuti zbog procurjelog dokumenta koji je navodno potpisao Sattler, a koji ukazuje da je povjerenik Varhelji pristao na dinamiku jednostranog povlačenja entiteta iz državnih institucija.
Istragom treba utvrditi i razjasniti da povjerenik nije dao prešutni pristanak na secesionistički program čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika. To bi bilo protivno službenoj politici Europske unije koja je čvrsto opredijeljena za Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ona naglašava i da je važna činjenica da je produžena misija EUFOR-a u BiH.
Smatram da je važno i da drugi faktori poput Rusije ili Turske trebaju da se uzdrže od dodavanja ulja na vatru u regiji.
Europska komisija potvrdila je da je dobila pismo 30 zastupnika koji dovode u pitanje ulogu Europskog komesara za proširenje u krizi u Bosni i Hercegovini. Erik Mamer, glasnogovornik predsjednice Europske komisije kojoj je pismo upućeno, nije komentirao navode europskih zastupnika koji su u pismu izrazili zabrinutost akcijama Europskog komesara i njegove navodne dogovore s Dodikom u vezi s datumom posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je i krenut proces jednostranog povlačenja iz državnih institucija. Upitan da li su akcije Varhelija kompatibilne sa stavom Europske unije o krizi u BiH, Mamer je spomenuo izjavu Europskog komesara za proširenje nakon njegova posjeta BiH u novembru 2021. godine.
Vjerujem da je i sam komesar nakon posjete BiH dao izuzetno jasnu izjavu o naporima koje vlasti BiH moraju poduzeti da bi krenule svojim europskim putem. Ove izjave su očigledno u potpunosti u skladu sa stavom EU i Europske komisije po ovom pitanju.
Iz kabineta komesara za proširenje Varhelija nisu odgovorile na upit u vezi sa pismom 30 zastupnika. Pismo zastupnika ne može da se odvoji od predizborne kampanje u Mađarskoj koja je već počela, smatra Bodiš Gabor, novinar iz Budimpešte. Izbori u Mađarskoj zakazani su za april 2022. godine. Novinar Gabor mišljenja je da je komesar za proširenje Varhelji odan politici premijera Mađarske Viktora Orbana.
Vuče poteze koje nisu u skladu sa politikom Evropske unije, nego su u skladu sa politikom mađarske vlade. To nije samo slučaj u vezi Bosne i Hercegovine, to je slučaj i sa Ukrajinom.
Politiku Mađarske kao jedne male zemlje u Europskoj uniji opisuje kao protivnu većini zajednice. Smatra da je briselskoj administraciji već dosta. Viktora Orbana navodi da Mađarska ne prima pomoć Europske unije za rješavanje posljedica pandemije, ali da se protiv Mađarske u Europskoj uniji vodi nekoliko procesa. U Europskoj uniji nadu vide, smatra novinar iz Budimpešte, u izborima i glasovima Mađara koji će promijeniti vlast.
Politika Viktora Orbana je da on vodi oslobodilački rat protiv birokrata iz Brisela. Ono što on radi, recimo, na Zapadnom Balkanu, Bosna i Hercegovina nije izuzetak, on daje otvorenu podršku i medijsku i novčanu, ne samo Miloradu Dodiku, nego i Janezu Janši, slovenačkom premijeru, kao i bivšem premijeru Severne Makedonije, onda se još nije zvala Severna Makedonija, Nikoli Gruevskom, koji je danas ovdje srećni migrant u Budimpešti.
Zastupnik Reuten iz Nizozemske kaže da bi se Europska unija, a samim tim i svi njeni formalni predstavnici, trebali jasno distancirati od ideje vanredne sjednice Narodne skupštine RS-a od neustavnog događaja koji se dogodio 9. januara na dan Republike Srpske i svih povezanih ispada veličanja osuđenih ratnih zločinaca i poricanja genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Na vratima Europe.
Sada ćemo do susjedne Srbije. Naftna industrija Srbije 8. godinu zaredom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka uslijed sankcija Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ruskom Gazprom Njeftu, koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg financijskog izvještaja te kompanije za 2020. godinu, pripremila Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posljedice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom Njeftu za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspješnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovdje na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a posljednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom Njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po kojoj je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. U 60 BH firmi otvoreno je 500 novih radnih mjesta u okviru projekta Tešanske razvojne agencije, koji se realizuje u okviru zajedničkog programa Evropske unije i vlade Njemačke u BH. EU for Business, projekat agencije iz Tešnja, ocjenjen je kao najuspješniji koji je realizovan u ovom programu na području Bosni i Hercegovine. Priča Arnesa Grbešića.
Nova radna mjesta jedan su od rezultata programa EU for Business, koji je u saradnji sa partnerskim firmama iz Tešnja i Usore realizovala Tešanska razvojna agencija, kaže njen direktor Ismar Alagić.
Mi smo prvotno planirali da u projekat bude uključeno 20 firmi, do sada je uključeno više od 60 firmi koje su kreirale više od 500 novih radnih mjesta i ostvarili povećanje izvoza u visini od 44,5% u odnosu na period prije početka projekta.
Radi se o metaloprerađivačkim pogonima iz cijele Bosne i Hercegovine. Projekat je vrijedan oko 700.000 maraka i 80% novca su osigurali strani donatori. Sastojao se iz više faza, pojašnjava Alagić.
Prvo je organizacija različitih programa obuke za različite strukture u firmama. Znači, od operatera imali smo obuku za zavarivače, obuku za montere mašinskih konstrukcija, zatim obuku električara, Potom smo prešli na obuke određenih inženjerskih zvanja, rukovanje određenim softverskim aplikacijama kao što su SolidWorks 3D CAD aplikacija, SolidCAM kao 3D CAM aplikacija, obuke CNC programera. Znači, napravili smo tu jedan kvalitetan iskorak odnosno raniju obuku koja je bila CNC operatera gdje smo radili sa radnicima, operaterima na mašinama. Ovu obuku su pohađali inženjeri, odnosno ljudi koji kreiraju poslovne procese i koji programiraju programe za kompjuterski vođene mašine.
U ovaj program bila je uključena i Amina Hasanbašić koja je zaposlena u metalskom sektoru u Tešnju.
Naučili smo razne stvari od kvaliteta, od upravljanja preduzećem, od nekih alata kako da poboljšamo samu organizaciju naše kompanije. Evo ja bi možda izdvojila da kažemo tu organizacionu šemu, onako bilo nam je malo konfuzno što se tiče naše organizacije. Tako da nakon ovih, da kažemo, predavanja, nakon tih edukacija, sjeli smo da kažemo mi napravili tu neku konkretnu organizacionu šemu da se tačno zna šta su čije odgovornosti i ovlasti i postavili smo možda neke konkretnije, jasnije ciljeve za našu kompaniju.
Vlasnik metalske firme sa desetak zaposlenih, Nermin Hrvić iz Tešnja, kaže da je kroz ovaj program unaprijedio svoje poslovanje.
Nekad je bilo, dođe čovjek i kaže da mi ovo napravi, piši po papirićima, nemaš vremena ni sagledati, nacrtati, već sada se radi sa dokumentacijom pripremljenom, sa razrađenim tehnološkim procesima, praćenje kroz programe, daj 3D model, daj sve i onda praćenje, normalno sva tehnološka dokumentacija koja slijedi i onda tako da se prenese i ljudima koji rade.
Ekonomista Senadin Duzan.
Mi smo više fokusirani na to, ajde bitno je da posao ide, nismo fokusirani na procedure, nismo fokusirani na kakve procese, ostavljamo to sve po strani, ali pristup proizvodnje eliminiše gubitke, smanjuje troškove, povećava produktivnost i samim tim onaj generiše sveukupnu korist za kupca. Dosta inostranih kupaca firme koje razvijaju kupce zahtijevaju posjedovanje ISO standarda, a ISO standard sad počiva na procedurama koja osnovni zahtjev ISO standarda je odgovornost i ovlaštenja koji mora biti definisan u firmu, a znate kako kod nas za to nije u većini slučajeva.
Za poslovanje na evropskom tržištu neophodno je ispunjavanje određenih standarda, dodaje Duzan.
Dosta tih firmi će se odlučiti sigurno na implementaciju ISO standarda. Svaki kupac sa kojim budete radili van jedan zahtjev koji će vam postati jeste da li imate ISO standard, postoje dvije vrste firme koje se mijenjaju i firme koje propadaju. A vi ukoliko se ne mijenjate, ukoliko ostavljate na svom starom pristupu, mislite da posao ide, ne vidite troškove, niste napravili diversifikaciju kupaca, radite sa jednim, vrlo brzo dođe situaciju da to sve jedne preko noći padne.
Ponovo direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Agencija za razvoj opšte Tešan kroz projekat FabLab i druge naše aktivnosti napada slabosti obrazovnog sistema. Znači ono što ljudi koji su fakultetski obrazovani nisu u okviru svog formalnog obrazovanja uspjeli da nauče i steknu, što moraju da uče kroz redovan posao, mi im sada omogućavamo da steknu ta znanja da bi se lakše integrisali u globalne tokove poslovanja i saradnje sa međunarodnim partnerima.
Projekat koji je Tešanska razvojna agencija realizovala u okviru programa EU for Business u Bosni i Hercegovini ocijenjen je kao najuspješniji, zbog čega je produžen do kraja trećeg mjeseca ove godine, ističe Ismar Alagić.
Tome u prilog govore i ocjene koje smo dobili od strane odgovornog monitora i predstavnika donatora. Ono što je veoma značajno, oni nas ohrabruju da mi u narednom kvartalu nastavimo sa određenim projektnim aktivnostima u smislu lean transformacije domaćih firmi i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom u firmama koji su uključeni u projekat. Morate znati da smo mi kreirali nekoliko potpuno inovativnih instrumenata. Među inovativnim instrumentima ubrajamo prvenstveno školu Small Wins, znači Small Wins ili Quick Wins, gdje smo uzeli 12 mladih stručnjaka i 7 domaćih firmi koje su radila neki 2,5 mjeseca sa našim konsultantima, stekli određena znanja kroz taj program edukacije, krenula su 3 potpuno nova proizvoda koja nisu postojala u ranijem periodu. Novi proizvodi su prvenstveno radno-montažni sto, toplotna pumpa i kreiranje aplikacije za upravljanje radom skladišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Oko 1,5 milijuna evra vrijednost je nekoliko projekata koje finansira Evropska unija, zahvaljujući kojima će u Bosni i Hercegovini dobiti nove turističke objekte i proizvode, te će se uvezati sa sličnim destinacijama u široj regiji i Mediteranu. Svi projekti provode se u sklopu prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom, a samo će Park prirode Hutovo blato kod Čapljine dobiti niz sadržaja koji će još više privući pažnju na ovaj prirodni biser i jedno od rijetkih preostalih močvarnih staništa u Europi. Mirsad Behram.
Park prirode Hutovo blato provodi projekat finansiran od Europske unije vrijedan oko 750.000 eura, uz pomoć kojeg će biti napravljen niz infrastrukturnih sadržaja, od kojih su neki već započeti. To za naš radio govori direktor Parka prirode Hutovo blato kod Čapljine Nikola Zovko, napominjući da se radi o projektu pod nazivom Putevi Endema, u kojem su partneri grad Makarska iz Hrvatske, te javno preduzeće Morsko dobro Crne Gore. Glavni rezultati projekta bit će uspostava takozvanog interpretacijskog interaktivnog centra, namijenjenog posjetiocima, naglašava Zovko.
Za edukaciju omladine, a predstavljat će svu biološku raznolikost ovog područja što se tiče ptica, riba, biljaka i tako dalje.
Zovko dodaje da projekat predviđa i nabavku brodica na električni pogon sa solarnim panelima, zatim uređenje pristaništa, edukativne staze kroz močvaru, uređenje vidikovca, te kućica za posmatrače ptica.
U tom projektu imamo i adrenalinski park, tako da smo taj adrenalinski park gotovo završili i mislim da ćemo ga pustiti u rad uskoro.
Park prirode Hutovo blato učestvuje u još jednom projektu finansiranom novcem iz Europske unije. To je projekat pod nazivom Istraži prekograničnu biološku raznolikost, u kojem još učestvuju Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, zatim Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje iz Dubrovnika u Hrvatskoj, te Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, kao i Turistička organizacija grada Kotora. Ukupna vrijednost projekta je 253.000 eura. Za Park prirode Hutovo blato će glavni rezultat projekta biti uspostavljanje vodene staze, pri čemu su stručnjaci već odredili kuda će ići ta staza, kaže direktor Nikola Zovko.
Ona će ići zapravo kroz najvrijednije dijelove parka što se tiče biološke raznolikosti i tako da će budući posjetitelji moći zaista uživati u prekrasnim ljepotama Hutovog blata.
Zovko navodi i da će Park prirode također projektom dobiti moderno uređeni sanitarni javni toalet kao i kamp za posjetioce. U ovom projektu od Europske unije park dobija oko 212.000 eura, odnosno oko 75% sredstava. Inače, Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona i menadžer projekata koje ta zajednica provodi u saradnji sa Europskom unijom, kaže da su ti projekti bitni za razvoj turizma, odnosno stvaranje novih turističkih proizvoda te što povoljnijih uslova za boravak turista. U okviru navedenog projekta Istraži prekograničnu biološku raznolikost, rezultate će osjetiti grad Mostar, gdje će biti popravljen krov i unutrašnjost gradske banje u tom gradu, odnosno javnog unutrašnjeg kupališta, građevine izvorno sagrađene u vrijeme Austrougarske uprave u BiH. Semir Temin.
Međutim, bez obzira što je renovirana poslije ovog rata, također u jednom veoma lošem stanju, tako da će banja gradska biti sigurno jedan novi turistički proizvod.
Drugi projekat na kojem radi Turistička zajednica HNK, a kojeg finansira EU, je zaštita podvodne baštine kroz njenu digitalizaciju i valorizaciju kao nove turističke ponude. Vrijednost ovog projekta je 256.000 eura. Partneri su Pomorski fakultet u Kotoru, Turistička organizacija grada Bara u Crnoj Gori te Hrvatsko sveučilište u Splitu. U sklopu projekta bit će urađeno 3D fotogeometrijsko mapiranje podvodnih objekata, uključujući i vještačka jezera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kaže zamjenik direktora kantonalne turističke zajednice Semir Temin.
Također smo već u sklopu ovoga projekta obnovili jednu totalno urušenu zgradu brodara u gradu Mostaru, u kojoj će se nalaziti jedan maltene muzej gdje će putem i VR naučala i po specijalnih programa turisti koji dođu u Mostar moći tu da vide sve te ljepote koje se nalaze pod vodom u Hercegovini.
Također, Turistička zajednica HNK provodi projekat koji nosi naziv Osnaži Mediteran za smart turizam, u sklopu kojeg je budžet Turističke zajednice 35.000 eura. To je veliki projekat kojeg vodi Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a partneri u projektu su još iz Španije, Francuske, Crne Gore, Grčke, Portugala i Slovenije. Cilj je promocija kompletnog Mediterana. Finalni proizvod, što se tiče Turističke zajednice HNK, će biti skup digitalnih alata, kaže zamjenik direktora Semir Temim.
Mi već radimo uvelike na uspostavljanju novog destinacijskog web portala, razvijamo mobilnu aplikaciju za turiste, također će biti izrađeni i pokrenuti profili putem društvenih medija gdje ćemo mi turističku ponudu našeg kantona predstavljati u sklopu tog jedinstvene jedne regije Mediterana.
Naši sagovornici ističu da se završetak navedenih projekata očekuje u drugoj polovini ove godine. Dodaju da se u zadnje dvije godine, uprkos pandemiji, tako radi na važnim projektima prekogranične saradnje. Direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko ističe kako su u toj instituciji rad prilagođavali pandemiji.
U vrijeme kad smo imali manje posjetitelja, manje posla, mi smo radom od kuće i online sastancima uspjeli aplicirati i evo, tako da su nam te dvije aplikacije odobrene, što znači ukupno milijun eura za unapređenje turizma u Hutovom blatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
Konferencija za BiH građane iz cijelog Unsko-sanskog kantona koji žive i rade u zapadnoevropskim zemljama, održana nedavno u Cazinu, predstavlja nastavak saradnje sa dijasporom i realizacije zajedničkih projekata, što je u posljednje dvije godine zbog pandemije bilo donekle usporeno. Rezultovala je sa nekoliko zanimljivih ideja, pa je tako dijaspora pozvana i da registruje svoje male biznise u domovini, zašto im je grad Cazin otvorio mogućnost financijske podrške. Bilo je riječi i o izradi registra dijaspore, zabilježila Azra Bajrić.
S obzirom da su zbog pandemije u posljednje dvije godine brojne manifestacije organizirane prilikom nešto brojnijih dolazaka dijaspore u rodni kraj ili zajednički projekti bili prilično usporeni, odnosno odloženi za neka bolja vremena, prvi veći susret organiziran u Cazinu izazvao je veliku pažnju prvenstveno krajišnika iz dijaspore.
Sena Duraković iz Bužima, živim i radim u Hrvatskoj 40 godina. Evo ovdje sam zadovoljan i mogao bih reći da imamo baš sa gradom Cazinom dosta povezano za dan državnosti, tako da smo povezani Rijeka i Cazin. I da je suradnja jako dobra, mada bi se moglo još to i malo i poboljšati, ali je suradnja za sad zaista na visokom nivou.
Ja sam Anesa Bićirović, ja sam rođena gore u Salzburgu, imam 19 godina i mama mi je iz Bosanske Krupe. Mi mnogo volimo dolaziti ovdje u Bosnu, priroda je nevjerovatna. Dolaziti fino vamo, familiju obići i malo ovako društvo, zato što imamo i društvo iz Njemačke, iz Francuske i sve se ovdje skupimo. Ja prvo sam naučila bosanski, to mi je bio prvi jezik, nisam ni njemački nego bosanski, ali ja sam oboje naučila i znam, evo, hvala Bogu, i čak i 4 jezika.
Izostanak komunikacije direktnim susretima i razgovorima, što je prilično umanjeno zbog pandemije, na konferenciji je razumljivo rezultirao traženjem odgovora na brojna otvorena pitanja, prvenstveno probleme dugih čekanja na graničnim prijelazima u Unsko-sanskom kantonu.
Ja se zovem Sulejman Petlić, dolazim iz Salzburga, Austrije, živim gore već 30 godina, problema imamo svi, najviše su problemi na graničnim prijelazi. Jer kad dođeš na granicu, čekaš 5 sati i ne pomjeriš se 10 metara, to je ekstra. Ostalo, ova prezentacija sama od dijaspore mi se svidla. Dugo smo u kontaktu sa dijasporom sa grada Cazina. Naše udruženje Kontakt Salzburg je bio prije 3 godine u gradu Cazinu. Dobili smo ekskurziju u Ukrajinu, 22 ljudi, bilo nam je prelijepo, dočekali smo nas prelijepo, prezadovoljni smo bili suradnjom.
Tokom konferencije promoviran je projekat Dijaspora za razvoj, a dosta pažnje je pobudila najavljena izrada registra dijaspore. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Konkretni alat stavljen na raspolaganje, mislim da je značajan ovaj registar za dijasporu, gdje će se naši ljudi moći registrirati, imati na raspolaganju sve potrebne informacije, ali isto tako imat će mogućnost da postavljaju pitanja, da traže određene usluge administracije, jednostavno da olakšaju svoju komunikaciju sa domovinom, ali isto tako i da im se na brži i efikasniji način rešavaju određeni njihovi zahtjev. A naravno, naša dijaspora je odvojivi dio naše domovine, tu ne postoji nikakva razdjelnica i mislim da mi možemo opstajati, razvijati se, napredovati samo u tom jednoj čvrstoj vezi i na toj vezi našoj treba konstantno raditi.
Bila je ovo prilika i za promociju poslovnih i turističkih potencijala ovog kraja sa akcentom na poslovnu zonu Ratkovac, a dijaspora je pozvana i da registrira svoje male biznise u domovini, za što im je grad Cazin otvorio mogućnost financijske podrške ukoliko se jave na javni poziv koji će uskoro biti otvoren, o čemu gradonačelnik Ogrešević kaže.
Aktivan je program grada Cazina i Švicarske razvojne agencije preko fundacije Mozaik. Na raspolaganju je 65.000 maraka gradskih sredstava i 65.000 partnerskih sredstava i bit će javni poziv. Svi naši ljudi u dijaspori moće prijaviti svoje poslovne ideje i dobit će sredstva za registraciju biznisa ovdje u Cazinu, što je vrlo interesantan program i mislim da je to jedna dobra šansa da možda neke stvari konkretiziramo i da neke ideje naši ljudi koji su vidjeli u ekonomski razvijenim zemljama da i implementiraju ovdje u Cazinu.
Trenutno u inostranstvu živi i radi između 13 i 15 hiljada Cazinjana, čija posebnost je i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj, čemu lokalna vlast nastoji odgovoriti uspostavom kvalitetnog institucionalnog okvira sa jedne strane i organizacijom raznih programa u suradnji sa dijasporom sa druge strane. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.